uzchits.net taqdim etadi.
O'tirvalinglar. So'rash olamizmi?
Assalomu alaykum.
Xo'sh, bugungi darsimiz orzular haqida bo'ladi. Bahrom, o'rningdan tur. Katta bo'lsang kim bo'lasan?
Men katta bo'lsam uchuvchi bo'laman.
Nimaga endi uchuvchi bo'lmoqchisan?
Chunki otam uchuvchi bo'lgan.
Juda ham yaxshi. Nilufar, sen katta bo'lsang kim bo'lasan?
Men katta bo'lsam doktor bo'lmoqchiman.
Ha, nimaga doktor bo'lasan?
Buvimlarni davolamoqchiman.
Avval o'zingni davolamoqchiman.
Ey, yaqinga qolim. Katta bo'lsang kim bo'lasan?
Domla biznesmen bo'lmoqchiman.
To'g'ridir. Sharof, sen kim bo'lasan katta bo'lsang?
Mashhur qo'shiqchi bo'laman. Mani ko'p muxlislarim bo'ladi.
Nima uchun?
Chunki bu mani orzuim.
O'zgargandek hayotim birdan. Tark etgandek bolalik bizdan. Jaraylar songa qo'ng'iroq, yuragim mortga tortar meni. Oldimdan o'tar edi birinchi sevgim tuyg'ularim sho'xligim yo'q yo'q sendan kechib keta olmasman yo'q yo'q do'stlarimni unuta olmasman maktabim.
Nilufar, sen nima rasmini chizding bugun?
Qo'g'irchoq rasmini chizdim.
Ey Muzaffar, bu yoqqa kel. Buni mana rasm.
Shahnoza rasmi.
Ye, nega Shahnoza?
Nega Shahnoza yo'du?
Sharof, men kimni rasmini chizding?
Michael Jacksonning rasmi, domla.
Ha, Michael Jackson bo'lmoqchimiz.
Bilmadim, u menga yoqadi.
Mana chalandi bu qo'ng'iroq. Na qildik ayrila qo'ng'iroq. Tortar meni eslab yur sinfdosh unutma bizni endi kutar bizni hayot sinovlari yo'q yo'q sendan kechib keta olmasman yo'q yo'q do'stlarimni unuta olmasman yo'q yo'q keta olmasman yo'q yo'q do'stlarimni unuta olmasman maktabim.
Sharof, bu kechda mashg'ul bo'lib ketsang zarurat bormaysanmi?
O'quvchilar 11 sinfni ham tugatdilar. Bugun oxirgi qo'ng'iroq. Yodingizda bo'lsa, 1 sinfli paytingizda orzular haqida gaplashgan edik. To'g'rimi? Ana endi o'zingizlarning orzuinglar sari yo'l olinglar. Omad sizlarga.
Zilolar, endi har kuni seni ko'ra olmayman. Lekin aniq sog'inaman.
Sharof, senga gapim bor.
Nima gap?
Ey, yetimman.
Nima?
Yetimman?